Argiaren podcastak.
Menda bikoitza, Garbine Larrearen podcasta. Sendabelarrei buruzko bitxikeriak, erabilera praktikoak eta belarren munduan aritua eta aditua den jendeari elkarrizketak.
Bi astelenean behin argia.eu zen.
Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Kaixo, kaixo lagunok, hasi horretik disclaimer, esaten da, hola, oharra bazpareko,
bai, oieta, bai, bai.
Ba, disclaimer, bai. Lerio Vasco edo El Correo, irakurle sutxua baldin bazazte, alegia, provincianismo toxikoa, sustatu eta lantzen duten oiek, oiena janda baldin bakazu, saio hontan, batez ere Bilboko baldin bazara, ba utzi. Utziz, aziretik amaira arte, Euskal Herriko iririk politenari buruz.
Kosta zaizu polita esatea.
Itze itera gatoz.
Noski, gainera ez, San Sebastián egunaren biara munean, ba, ez?
Gara, zertaz itze gengota.
Bai, bai, Donostiari buruz.
Donostia.
Ez dugu martxa jarriko. Baina bai, Donostiari buruz zingo dugu. Zehazki, Donostian sortutako, nolabait ere sortutako, hiru gauzari buruz hitz egingo dugu.
Hiru gauza.
Bai, bai. Bai.
Zuak, latuak, eta zukaldari gizon ospetsuak.
Ez, badago gauzaren bat neko tipikoa dana, eta gainera gastronomiarekin zer ikusia daukana, eta horrekan hasiko gera, baina besteak ez dituzte oso tipikoak eta ezaguna direnik.
Bueno, ia ba, nondik hasiko gara?
Ba, Donostian hasiko gera, sorpresa.
Ondo.
Eta 1942 urtean, eta Donostiako erdigunean, erregina katolikoen kalea zautzen duzu. Horre, Artzaionaren katedralen atzekalde hori.
Bai.
Ba, hortxe, kale hortan, eta gaur egun hor dago hori indikan, Balles Taberna.
Enaz.
Ba, kontua da, 1942, Blas Balles, zala Herriberriko ardogile bat, Blas Ballesek egintzuna zen lokal bat alokatu zuen esan dugun kalean, erregina katolikoen kalean, eta esan bezala gaur egun oraindikan Balles Taberna hor dago, eta kontua da, garai hortan Nafarroan ardoaren prezioa asko jaisten ari zela, eta ardo Nafarra Donostian saltzeko alegina egitea erabaki zuela, berez orduan ere Errioxako ardoa zen nagusi irian, baina berak erabakizun hori Herriberritik ardua upeletan ekarri eta Donostian saltzea. Orduan berehala norteko geltokiko maleta zainak hasi ziren otorduak ardu biltegian egiten. Ballesek uste zien etxetik ekarritako janaria sukaldean berotzen eta ordu egin berzuten gauza bakarra zen, ba ardua ordaindu, ez? Baxu erdi bat hartu eta horren truke bat txentik eramandekoa berotu eta jateko aukera zeukaten.
Eta postrea bat zuerdi bat.
Hori da.
Ondo.
Bai. Batzuk gehiago eragun zintzen zuera.
Bai, erdi ja ez.
Bai. Eta orduan, hauzokoak ere biltegira joaten hasi ziren, ez ardua eratea, batxuerdiak edo porroiak edo, eta 1946, Blas Ballesek, lortu zuen ja lizentzia, taberna lizentzia ofiziala, eta jarraitu zuen, ordu arte bezala upeleko ardoa saltzen, baina modu
legalean.
Bai. Eta 46 zen dugu, lortu zen lizentzia, eta urte berean, Donostianez, Hollywooden, Charles Vidor zuzendariaren Gilda filma ezaguna, estrenatu zen.
Gilda,
hori da, bai. Hori, Rita Hayworth eta Glenn Ford aktoreak protagonista zituena. That's the story that went around. But here's the real lowdown. Put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine.
One night she started to shim and shake. That brought on the Frisco quake. So you can put the blame on me, boy. Put the blame on me.
O kanta honen estena oso ezaguna egin zen, ez? Eta baita ere, zea, Forrek, Heisburzi, ez, Ritari ematezion masaileko baren estenare bai, mitikoa, klasikoa.
Hola, bai.
Tratutxar estena bat, bai, baina...
Baina, ze, hostia guapua.
Bai. Egia esan, bueno, Rita Heisburren inguruan igual beste... Beste
bat.
Podcast bat egin ezaken, eh?
Badu, mamia.
Margarita Carmen Cansino, zan. Bai.
Izena?
Bai.
Joño.
Eta, bueno, ba, aurra zela, zera, abusu seksualak izan zituen, aitak egin zizkion, eta gero Hollywooden ere neko
tratutxarrak.
Baina, hori, bera, izenak dion bezala latinoa zen, jatorriz, eta arruan, ilea tintatzeaz gain, adibidez, ba, kopetean ile gehiagiz zeukala eta elektrolisi saio, bai, potenteak egin zizkioten, ba, pixka bat ilearen marra edo,
gorago
atzeratzeko, eta, bai,
mamma mia.
Bai, cirugía plastikoak eta beste gauza batzuk. En fin, baina bueno, hortzi dugu
histori poli bat.
Bai, hori da.
Bai.
Eta bueno, ba, esan dezagun, hori ez, filmak arrakasta handia izan zuela urte hartan, eta bitartean, Ballesta Bernan, beste klasiko bat sortzen ari zen. Arduari laguntzeko, ez? Hasi zen Ballest, piperminak, olibak, antxoak, eta alakoak, ateratzen bezeroei. Eta bezeroietako bati, Jokin Aramburu, Joakin Aramburu izeneko bari, ez izenez Txepetxa izenekoa.
Bertxolari hori ez?
Ez. Okurtu zaion, pipermina, oliba, eta antxoa, txotx bat ez biltzea, hau da, txotxan sartu eta ez. Eta horrekin pintxo bat egitea. Bai,
gaur arte.
Bai, hori da.
Gaur arte, 2 euro terdi.
Izan zuen arrakasta, ez, lagun artean hasiera, eta gero pues, bezero guztien artean, garbi dago. Eta Txepetxak berak erabaki omen zuen Gilda ez izenez bateiatzea.
Filmagatik?
Bai, Rita Heisburzen pertsonaia bezala, pintxoa berdea, gazduna eta mina omen zelako.
Mamma mia.
Bai.
Historia esaldi balen hau bukatu izan balitza beto.
Ba...
Ez?
Bai.
Baina, bueno, hori da gure txupatxusa. Orduan, ez?
Ez dakit, nik esan behar dut Donostiarra banaizela, baina etzete da gustatzen, Gilda.
Ah, gustau. Ah,
pintxoa.
Ekstren mentua da.
Zer usatzen zaizu?
Bai.
Bizkitarra izan arren?
Bai. Bai, ni prudenzianismo zikin hori ez. Areago Donostitik ikarri barrekoa, Gilda bat baldin bada. Beste gauza batzu Donostitik agian, bueno. Beste saio baterako.
Vale. Oain beste elementu, beste hitz, beste kontzeptu batekin hasiko gera orduan.
Uh-huh.
Ez da ikusatuko zaizun. Eta, zera, Donostian, kokatu behar dugu gure gura berriro ere, sentitzen dut.
Bueno.
Bai, baina pixka balenago, 1900 da, 1934ko irailaren 12an. Eta egun hortan, Gran Kursal Kasinoan, estraperlo izeneko bi erruleta mekaniko jarri zituzten martxan. Gran Kursal Kasinoa da, orain kuboak dauden tokia. Uh-huh. Zegero, kasinoak, Donostiko kasinoak izen hori izaten jarraitu du. Bai, Londres hotelean zegonean, orain kale nagusian dago. Baina hori zan Kursaleko kasino eraikin horretan.
Bota egin zuten. Bota egin zuten.
Bai. Eta gaina urte gutxi iraun zuen. Bai.
Yep.
Bo, kontua da, makinaiei estraperlo izena jarri zieten, makinaien, bultzatzaileen edo sustatzaileen izenaen hasierak edo hartuta. Bai. Daniel Strauss zen bat, Joakim Perlowitz bestea, eta Straussen emaztea Frida Lowan. Hau da, Strauss, Perlowitz eta Lowan, estraperlo.
Bai, eta judu...
Kutsua hartu diozu ez. Bai. Bo, iesan, iturri batzuna arabera, emaztearen abizena ez duten kontutan hartzen.
Ah.
Noa, perlo bitzen, ez? Orduan ez dakit. Bai. Kontua da, zuk esan bezala, judu jatorrikoak ziren, herbeeretarrak, eta neko aurrekari lunak zituzten, zorizko jokoen esparruan, eta gainera kontu hartu behar dugu, Espainian jokoa debekauta zegoela 1924tik Primo de Riveraren diktaduratik, eta bigarren errepublikan ere ala jarraitu zuela, debekatuta. Eta ala ere, ba, estraperloa Donostia martxa jartzea lortu zuen, ba, eroskeria, ez, medio, harritzekoa ez den moduan. Bai. Eta bori, itxuraz, urrezko horlojuak eta dirua banatu zerosi zituen baimenak, eta gainera, hainbat kargu duni irabazien euneko bat jasotzea eskaini zieten.
Bai, euneko hiru. Basikoa, ez?
Piskaba gehiago, gehiago zen, bai, bai. Gerora, Daniel Straussek deklaratuko zuen hori dena, eta gainera ez inguruko agintariak, zenait, Madrilgo agintariak ziren. Madrilgo gobernuaren gobernuan zegoen orduan PRR, Partido Republicano Radical, alderdi erradikalak, ba, horren buru Alejandro Lerruxen, eta berak 125 jasoko zuen.
Bai. Ja, bada... Zati potol bat, eh?
Bai, gero, handi gutxira Kataluniako gobernadore nagusi izendatu zuten, Joan Pich
bai.
Iponek.
Hori bai, Kataluniarra izan da meneko biru.
Amar.
Ah, biru. Bai. Majesten jondea, oinordekoek. Bai.
Eta beste iruk, tartean Lerruzen hilobak ikusteko ez. Gaina, literaki nepotismoak nola funtzionatzen duen. 105, beraz, guztira 150 politikoa gerosteko, eta beste 150, ba, iruren artean manatuko zuten. Edo ez dakigu emaztearen parte hartzea, ez izenean eta ez. Bai. Ez. Ni komutzen zuen ez, bai. Barkatu, baina esikon ez dugu. Bo, ba, esan dugu ez, iraileko egun hortan ez, arratsalde horretan hasi zela bolatxoa bueltaka, erruleta ez horietan, eta hiru ordu geroago gelditu zen erruleta, polizia gelditu zuen, pistolak erakutsiz, ba hori, Zurriolako kasinora sartu zirenean. Hasi eta berela kontuatu ziren bertan zeudenak bankuan nahi beste irabazten ari zela, egia da jokoan beti bankuak irabazen dula.
Bai.
Baina hemen hori oso nabarmena zen. Eta kontua da krupierrak nahi zuenean geldiarze zuela gurpila botoi bati sakatuta.
Tu eres como el casino, a veces gano pero casi no, sabiendo que todo el tiempo pierdo, siempre que puedo vuelvo, yeah. Tu eres como el casino, a veces gano pero casi no, sabiendo que todo el tiempo pierdo, siempre que puedo vuelvo. Tú eres ilegal pero me gusta, tú eres todo lo que desajusta, de memoria ya me sé tu ruta.
Bueno, va, iruzur kutre samarra.
Bai,
¿ves?
Bai, oso nabarmena.
Kanta hau bezala.
Bai, oso baldarra zen iruzurra eta orduan oso garbi geratu zen, baina... hori arratsalde berean ja, ez? Itxi zituzten erruleta hoiek Donostian, baina handik hilabetera ingurura edo Mallorcan, Formentor hotelean berriro jarri zuten martxa. Estraperloa. Formentor hotelak ere beste zea bat merezi du. Bai, oso hotel berezia izan zen. Garaikola intelektual artisten bilgune. Monarkiaren ere, bai, oker espaldi manago, Grace Kelly eta Rainiero, Monakokoak, Gabon bidaia, Gabon barkatu.
Bai,
estei bidaia, hori da. Bai. Bo, kontua da, Straussek berak esan zuenez, zera, erruletak Formentorren martxan jartzeko, zera, baimena lortzeko zerensan handia izan zuena izan zen Balear uhartetako komandante militarra garai hartakoa. Eta zein zen persona hori? Francisco Franco.
Bira.
Ez tekit ezaguna itezen dintzen
dintzen hori.
Bai. Aste bete iraun zuen makinak hoteleko kasinoan, Donostia baino pixka gehiago.
Aste betez.
Eta herri zaintza ministroak goitza izteko agindu zuen orduan.
Mm-hmm.
Bai. Strauss eskandalua esan zitzaion orduan, medioetan eta estraperloitza orduan zenen beste zabaldu hasiera batean, baina bueno, eskandalu horren itzala oso luzea izan zen, eta beste gauza batzuekin batera, baina Errepublikako gobernu konservadorearen gainbehera eragin zuen, esatez, beste faktore askoren artean. eta bazuen ustez bi urteko beltzaren akabua edo ez amaiera horre markatu zuen. Ez ustelkeria kasu hori, estraperlo makinena, 1925 urrian emantzen ezagutzera publikoki, ezkerreko oposizioak emantzen ezagutzera itxuraz, eta ondorio zilaren 26an, Txapa Prieta ministroak dimititu zuen.
Zeizien guapoa.
Bai, ez da, ministro batentzako. Dimititu behar duen ministro batentzako. Bai, bai, nahiko estu ibiliko zen, egun horietan. Eta handik hiru egunera, orduan ministro zen Lerruxek ere gobernu hautu zuen. Eta hurrengo bat eskundetan, Frente Popular Koalizio Ezkertiarrak irabaziko zituen. Baina gero Formentorren, ez?
Gero gauzatxoak eta ziren.
Formentorretik alde egin zuen eta beste...
Erruleta errusiarra.
Hori da.
Martxan jarri zen.
Bai. Baina horuz geroztik estraperloitza, ez? Amarru, azpijoko eta iruzurren sinonimo moduan erabiltzen hasi zen. Logika guztiekin, ez? Eta baina gerra ostean ja beste zentzu bat hartu zuen. Merkatu beltzeko jarduera bihurtu zen estraperloa eta gaur egun ere
bai,
definizio hori du hiztegian, ez? Azki, legezkanpoko salerosketa bereziki lehen mailako produktuekin eskasia garaian egiten dena. Beste modu bat esan da, biziraupen kontrabandoa izango litzateke estraperloa. Gauzatuz gotza jotzen badugu elburua. Independentzia ez da tarde berriren diskoa saltzeko. Kontio nazionale promoziorako kampaina. Ideien kontrabandoan haritzen garen mugalario. Eraikitzen ari garen arde armazarea baizik.
Bueno, ba, gildak, estraperloak,
bai.
Momentuz bi izenak importatutakoak,
bai.
Ez? Kanpotik?
Eta hauek ere hirugarren elementu hau ez da elementu bat, bikote bada, binomio bada. Eta anarkismoa eta basektomia.
Donostiarrak oso, donostiarrak zaetela bai. Badakit.
Anarkismoa etzen donostian asmatu.
Bale. Nahiago zuk esatea.
Ez dakit nun, ze Bakunin, jodezakegu, Proudhon, Frantzia, Errusia.
Baina Donostian
ez.
Garragan ez?
Ez. Eta basektomia ere, etzen Donostian asmatu, baina esan bezala, bien arteko, ez, biek bat egin zuten
Rotura.
Donostian. Baina, esan bezala, anarkismoa ez dugu definitu noiz, nun sortu zen zehazki, baina... basektomia bai. Basektomia Austrian sortu zen, Hermann Knaus, doktoreak sortu zuen. Baina pixka balenago hori sortu baino lehen, 28an, Knaus doktoreak Kiusaku Ogino ere entzuten da batez ere hegoaldean Espainian, ez? Ogino. Nik begiratu dut interneten, nola pronunziatzen duten japoniarrek, eta hola ez dut esango, baina Ogino.
Ogino.
Antzeko zehose. Zaten dute. Bo, kontua da, Ogino ginekologo japoniarrak, lagurte lehenago, 24ean, metodo antisorgailu naturala sortu zuela, eta nausek egin zuena 28an izan zen hori perfekzionatu. Azkenean grazeko unibertsitateko ospitalean egin zituen ikerketako horretarako, eta ia da metodoa japoniarraren izena ezagunagoa da, baina Ogino Naus edo Naus Ogino metodoa ere esaten zaio. Ba hori ez, austriarrak egin zuen ekarpenaren omenez. Metodoak ez badakizue, metoda datza hilekoaren zikloaren eguna kontatzea eta egun emankorrak zein diren jakin eta ordunaldia saihesteko, orduan harreman sexualik ez izatea edo behintzat besterako harreman sexualak izatea.
Bai.
Eta modurik zorrotzenen jarraituta ere, eta hori da koxka, baina zorrotzenen jarraituta ere, metodoak gehienez ere 180ko fidagarritasuna, baina ez dauka, eta hori antisorgailua izateko ez da oso porcentaje.
Eko erruleta.
Hori da, eskat estraperloa. Eta fidagarritasunaren autogoan bila edo, nausek egin zuena zen, basektomia, ez, metodoa, garatu eta aurkeztu zuen 1924an. Basektomia, ez dakit jakingo duzu zer da, baina bat ez bazpare definizioa esango dizuet.
Bai.
Barrabilak semen besikularekin komunikatzen dituen hodi deferenteak moztean datza. Ezpendatzen teknika kirurgikoa.
Bai. Ireki, moztu, itxi.
Hori da.
A vasectomy is a medical procedure. One that makes you half a man.
You're half a man.
Remember when you twisted up your garden hose? Well, essentially that is the plan. That is the plan.
Well, I'm starting to get the picture, but how's it done?
Baina ez zuen aukerarik izan vasektomia, ez, metodo berri hori garatzeko, ze anarkista zen bera, Naus, bai. Eta Hitlerrek hauteskundeak irabazita Alemanian, eta baita Austrian ere, pues ja nazien jazarpena hasi zen besteak beste anarkisten kontra. Orduan, Nausek, Austriatik iesi, jaioterritik iesi, zerintzuen, pues Donostiara.
Bai. Austriatik Donostira.
Bai. Bertako anarkistek CNT sindikatuko egoitzarek egoitzaren ateak zabaldu zizkioten, beharen anarkista izanik. 1925ko apirilean zabaldu zituen ateak CNTko Donostiako egoitza berriak, Larramendikaleko 11garrenean. Ni pentsatzen nuen, eta uste lehenguan esan dizuela, Prim kalean zegoela neko gertu dago, eh?
Bai.
Eta gaina hau dago oso gertu Vallès tabernatik.
Dena,
bai, bai,
dena
bai.
Batzen da.
Bai. Bai, kursala pixka bat urrutiago geratzen da, baina oie biak oso gertu daude. Eta bertan zegoen, beste beste krisolastekari anarkistaren erredakzioa, eta ebakuntza gela bat ere egokitu zuten egoitzako mai batean, zera, German Naus doktoreak basektomiak egiten hasi zedin. Bai.
Gero hongo alderdi politikoen eskaintzen artean ez da estilatzen hori, eh?
Ez. Ez.
Ez. Zergatik.
Baina, bueno, esan genuen lobotomiari buruzko podcastean furgofarra moduko bat zekatela. Hemen, Donostian ez ziren hainbestera nio iritsi, baina bai antxe, ez? Erdiguneko lokal batean, gela batean, bai batean gainean.
Jarri eta venga.
Venga, basektomia, bai. Eta, ba hori, Nause doktoreak Donostian egin zituen basektomiari buruzko informazio asko dago zeruko argian.
Ditu.
Ja, zeruko hori, uste oso gutxi faltatzea jola zeruko argiari. Bai, bai, ze mila betzion dira eta meretziko otxailaren amaikean egin zioten elkerrezea edo argitaratu zen.
Artean aldizkarian arkista.
Bai, Manuel Txapuso zeneteko kideari egin zioten elkarrizketa, Txemalarreak eta Elisabete Garmendiak. Eta bestea bestea hau esan zuen elkarrizketan. Donostian guk egiten genituen gauzak kontatzen ditudanean jendea frantzesek esatu duten bezala baba geratzen da, ahozabalik. Gu 50 urte aurreratuak geunden gauza askotan. Ez bakarrik ekologian, baizik, adibidez, sexual mailan.
Sexual.
Sexual, hola, idatzen dago, eh? Guk, sindikatuko mailetan, basektomia egin diegu seme alaba asko zuten eta gehiago nahi zuten gurasoei. Eta ez ditu edonork egin ez basektomia horiek, Naus doktoreak berberak. Ogino Naus metodoa, aipatzen da hor, referentzia moduan. Naus doktoreak berak, berberak egiten zituen. Nazietatik iesi egin behar izan zuen eta hemen Donostian lan hori egiten jardun zuen. CNTko 500 bikote egon ziren orduan sistema hori hartu zutenak, 500 bikote,
kera hori zuten,
hartu, gizonezkoek hartu zuten.
Bai, bai.
Bai, asko, ja.
CNTko adanak.
Bai. Edo batzuk zenetekoak izango ziren, ez? Bai, pixata aprobetsatzeko aukera.
Berrabia irekita gero, zenetekoak egin ziren.
Bai. Zeneteko 500 bikote egon ziren orduan sistema hori hartu zutenak, zer ondori izaten zituen jakiteko. Oraindik ezpaitz egiten zientifikoki eta estadistikoki. 9 hilabete ondoren, 486 positibo eman zuten eta 4 negatibo.
Txalauk. Beste bat ekarri zutela mundura, beste ume bat.
Bai, eta arrazoia Manuel Txapusoren hitzak dira, ez da nire zea. Ikusten denez gehiegi emozionatu ziren 4 bikote horiek.
Ah, bera, sexual mailan.
Bai, hori da. Hau da, basektomia ondo egin ez da, hori izan emozioak.
Emozio gutxa.
Bai.
Claro, esango zuten,
emozioak txarra dira basektomiaren arrakastarako. Bai. Ba, aurrerago elkarrizketan, Uliako hondartza salvajeetan nudismoa egiten zutela kontatzen du.
Ez zela inbesterako izango. Ez zela inbesterako izango.
Ez dakit. Baina igual emozionatu egiten ziren gero horrekin, bai. Bueno, garrantzitsua dena da, azkenean, ordura arte ez zela, ez, basektomiaren alako probarik inoiz egin, ez? Metoda ez zela alako, ez? Eta bosteguneko lagina, lagin. bai, neko lagin potentea da. Mundua lehena izan zen, olako esperientzia bat egiten zena, eta nauz doktoreaz gain, Isaac Puente mediku anarkistak ere lagundu zion, eta berak egin zuen emaitzen azterketa estatistikoa, eta esan bezala, 500etik lauke utxe egin zuten, beraz, 1989tik gorako fidagarritasuna lortu zuten.
Horrein dagoen maila beren.
Bai.
Gutxi hora bera, ez?
Nik uste baietz.
Hortzen dago.
Bai.
Bueno, bago zondo, ez?
Ba, listo.
Bitu donostiak ze karpen indien mundua.
Bai, ez da.
Bai, biken. Así que Gilda asko jan.
Pantxineta ere donostiarra da.
Ara, bera, bai, asko mete dut.
Ota egin gozotegian asmatu zuten.
Estraperlo naritu, hori ere legezken poberitzea beti gona da. Eta bai. Aio, esabezetomia ja, pues, bai. Ez dakit. Zustatu behar dugu, nola ez ikusita gero eta gutxego garela mundu ontan.
Bai.
Baina, itartxo, erneatu.
Agian emozionatzea sustatu behar dugu.
Bai, hori hobeto.
Bai.
Bai, ondartza.
Eta, bai, eta nudismoa, ondartza, Uriako ondartza salvaje.
Yes, jomerka dugu.
Bai.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitate osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.